Lumata që janë të pastër në zemër, sepse do të shohin hyjin. Kjo ishte tema e meditimit partë kreshmeve mbajtur sot nga predikatari shtëpis papnore Atraniero Cantalamessa në pranit papës et kurjes romake.
Predikatari nxiti të pranishmit të meditojnë mbi virtytin e pastërtisë së zemrës duke theksuar se një virtyt i tillë është i barabartë me urdhrimin e të Zot mos kryj aktet e papastërta, mos kurvno. Por duhet pasur mirë parasysh, shpjegoi Cantalamessa, se pastërtia e zemrës në mendimin e Krishtit nuk është virtyt i posaçëm, është cilësi që duhet të pritë të gjitha virtyteve të tjera. Dërsa e kundërta e pastërtisë së zemrës nuk është papastërtie, por hipokrizia.
E hipokrizia është mëkati që hyje dënon me forcë të veçantë në Bibel, sepse degradon Zotin e vën vend dytë duke dhënë vendin e parë krijesave. Të tregosh më shumë kujdes për dukjen se sa për zemrën, thatë Cantalamessa, do të thotë t'i japësh më shumë në rëndësi njeriu se sa Zotit. Hipokrizia është gjë tjetër veçse mungesë feje, por edhe mungesë dashurie ndaj tafërmit, sepse ka për qëllim t'i katandisë të gjithë në admirues. Krishti e dënon hipokrizin pa drejt apeli. Hipokritët e kanë marrë tashmë shpërblimin e tyre, e ky shpërblim është i rrem edhe në planin njerëzor, sepse lavdia ikën nga ai që kërkon e ndjek atë që i ikën.
Da questo appare che il puro per eccellenza, anzi ne è esistito uno solo sulla faccia della terra, è lui stesso, Gesù.
Nga kjo duke qartë se personifikimi i pastërtisë, një i vetëm mbi faqet e tokës, është ai vetë pra Jezusi. Në të vërtetë, lumnit janë autoportreti Jezusit, ashtu si ishte e si u propozon edhe të tjerëve të jenë. Deri kundështare detyrohen të pranojnë se Krishti është simboli njeriut me zemër të pastër.
Hipokrizia, sot të vjoj predikatari, është vesi më i përhapur e qërfet më pak. Kjo prirje për qenë hipokrit është tuar në mënyrë të jashtëzakonshme në kulturën ku sundojnë mass mediat, gjë që e bën të vështirë dallimin ndërmjet ngjarjeve reale e mënyrës së paraqitjes së tyre. Ta dëgjojmë atë Cantalamessan.
Il fatto nuovo e inquietante di oggi è che si tende ad annullare anche questo divario trasformando la vita stessa in uno spettacolo.
Fakti i ri dhe shqetësuesi sotëm është se bëhen përpjekje për ta zhdukur këtë hendek duke shndruar jetën në shfaqje. E nuk po flasim për reality show që duket se tërbohet në të gjithë televizionet e botës duke krijuar një mendësi, një stil jete, por për lindjen e një prirje që përkon e kërkon përkimin e jetës me shfaqjen. Besimtarët, theksoj me forcë predikatari Cantalamessa, nuk duhet ja lejojnë vetes të bien pre e hipokrizis nga e cila burojnë prirje që i shndrojnë njerëzit në suretër.